свою техніку. Остайтесь на хвалях Радио Свобода. У понеделок обмерковываем наступные актуальные темы. Чаму кіраўнік православной церкви Беларуси заявил, что уніяцтва не является национальной религией для беларусов. Кольки грошей треба позычить Беларуси и где на их может добыть? Як Дональд Трамп звязаны с Владимиром Путиным? Раз полгодины Ян Максимюк распытывая про радости життя Игора Сидорука, письменника и фотографа с Кобрина. А мовознавца Вінцук Вячорка у своей лекции протягивая размову про белорусские формы именов. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому митрополит Павел обринувся на церковную унію? Чи здолеє Білорусь тримати нові кредити? Наскільки Дональд Трамп зв'язаний з Владимиром Путіним? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Чаму мітрапаліт Павел абрынуўся на царкоўную унію?
Патрыярш, экзарх усяя Беларусі, мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел падчас пропаведзі ў кафедральным Спаса-Преображэнскім саборы Магілёва з нагоды ўрачыстасцей, прысвечаных свяціцелю Георгію Каніскаму, зрабіў гучную заяву, якая мае выразны палітычны падтэкст. Ён сказаў, што унія не з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Некаторыя кажуць, што нібыта католікі – гэта палякі, італьянцы, а праваслаўныя – гэта Москва, москвічы, а нацыянальная рэлігія беларусаў – унія, заявіў мітрапаліт Павел. Патріарх Кирил, сустракаючися з папою, підписали документ, у яким осуджається унія, додав йо. Затим відзначу, унія не з'являється чимсь, що об'єднує, а надворот була страшною спробою нав'язати православним католицьку віру. Ну, тут треба відзначити, що спречки поміж православною і католицькою церквами об церковній унії тягнуться з моменту її підписання 1596 року у Бересті. Не паглыбляючыся ў сэнс спрэчак, хацеў бы зазначыць, што пераход праваслаўных вялікага княства літоўскае ва уніяцтва, як і адваротны пераход уніятаў у праваслаўе, не быў добраахвотным, ажыццяўляўся пад дзяржаўным прымусам. Але гэта, здавалася б, даўняя гісторыя, якая, прычым тычыцца рэлігійных пытанняў, стала ў пэўным сэнсе палітычным чыннікам. У савецкай гісторыяграфіі Берасцейская унія адназначна ўспрымалася як негатыўная для беларусаў з'ява. У УССР уніяцтва ці грэка-каталіцтва было забароненае. Аднак пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі ў беларускай нацыянальна-арыентаванай гісторыяграфіі Берасцейская унія стала разглядацца як станоўчы чыннік. Паводле новай канцэпцыі унія з'яўлялася ўласна беларускай рэлігіяй, якая садзейнічала з'яўленню і развіццю беларускай нацыянальнай свядомасці. Бо праваслаўная царква займалася русіфікатарствам, касцёл – паланізацыяй, а вось уніяцтва ўмацовала нацыянальную беларускую ідэнтычнасць, бо богаслужэнне там адбывалася на беларускай мове. У незалежнай Беларусі дзейнасць уніяцкай царквы аднавілася, легалізавалася. Паводле інфармацыі, на 2008 праўда, год колькасць вернікаў грэка-каталіцкага абраду складала каля 10 тысяч чалавек, мелася 15 зарэгістраваных парафій. Пэўная частка вядомых дзеячоў беларускага нацыянальнага адраджэння дэманстратыўна перайшла ва уніяцтва. Афіцыйныя ўлады ставіліся да уніяцтва хутчэй негатыўна, існуюць пэўныя перашкоды для рэгістрацыі новых прыходаў, але дасюль кіраўніцтва беларускай праваслаўнай царквы ўстрымлівалася ад публічнай крытыкі ўніяцтва. І вось раптам такая заява. Магчыма, падставай для яе сапраўды стала сумесная заява папы рымскага і кіраўніка рускай праваслаўнай царквы патрыярха Кірыла ад 13 лютага 2016 года, дзе ёсць такія словы. Сёння відавочна, што метад уніатызма ранейшых стагоддзяў, які прадугледжвае прывядзенне адной абшчыны ў адзінства з другой шляхам яе адрыву ад сваёй царквы, не з'яўляецца шляхам да аднаўлення адзінства. Вось і цяпер праваслаўная царква перайшла ў атаку, інтэрпрэтуючы гэтую заяву на сваю карысць. Вось такая мая версія. А якая ваша?
Ну, мая крыху іншая. Сапраўды, на мой погляд, калі глядзець толькі на беларускую сітуацыю, то такая заява мітрапаліта выглядае даволі дзіўнай. Прычым незалежна ад таго, наколькі яна гістарычна як бы абгрунтаваная, это даволі спрэчны падыход ацэньваць ту ці іншую царкву з пункту гледжання яе як бы нацыянальнасці. Але, ну, вот тую лічбу, якую вы прывялі, Валер, 10 тысяч чалавек, ну, здавалася б, як бы, з чаго знімаць верхал, з чаго ўвогуле нешта абмяркоўваць. Ну, калі у адной царкве мільёны, маецца на ўвазе ў рускай праваслаўнай, у іншай каталіцкай царкве мільёны, дарэчы, звярніце ўвагу, што мітрапаліт Павел не сказаў, што каталіцтва не нацыянальная рэлігія. І тут 10 тысяч можна было просто не звертаць увагу. І на мой погляд, гэта вот такая заява у большай ступені, гэта рэха Украіны, рэха украінскіх падзеяў. Бо менавіта в Украіне уніяцкая царква магутная, можа быць, другая ці нават першая паводле моцы, паводле распаўсюду, яна адыгрывае велізарную ролю ў грамадскім жыцці Украіны. Варта сказаць, што адносіны паміж уніяцкай царквой і праваслаўнай царквой Московскага патриархата ва Украіне апошнім часам, менавіта апошнім часам, абвастрыліся ў сувязі з крыжовай хадой, якую зладзіла праваслаўная царква. І вось в этом сэнсе, як бы, вот эта рэакцыя мітрапаліта Павла, это рэакцыя не на рэальныя нейкія беларускія падзеі. Это, як бы, погляд на іх праз украінскія акуляры. В этом сэнсе можна привесці такую светскую аналогію, як расійскі шавіністычны друг, зважаючы на некія дзеянні там маладога фронта, БНФ Беларусі, вот піша, во, бандеры. У Беларусі падымае голову бандераўшчына. Вот гэтую, як бы, украінскую матрыцу, украінскую мадэль просто пераносяць на Беларусь. Вот мне здаецца, гэтак жа і руская праваслаўная царква, якая, зразумела, цэнтралізаваная, якая глядзіць вогуле на Беларусь, Украіну, як, напэўна, адзін рэгіён. І вось таму, як бы, гучыць такая, насамрэч, дзіўная ацэнка, неабгрунтаваная не толькі гістарычна, але як бы і палітычна, зыходзячы з канкрэтнай палітычнай канфесійнай сітуацыі ў Беларусі, але яна абгрунтаваная сітуацыя ва Украіне. Ну і тое, што вось вы сказалі, Валер, вось гэтая спасылка на пункт з дэкларацыі папы Рымскага і патрыярха, якая, ну, насамрэч, яе не варта так інтэрпрэтаваць, як інтэрпрэтуе руская праваслаўная царква, бо справа ў тым, што в гэтай жа дэкларацыі Рым не адмаўляецца ад існага уніяцтва, якое ёсць, скажам, в той жа Украіне, да і в Беларусі. Рым як бы дэманструе больш гнуткую пазіцыю, але, думаю, так это было маленечкім чыннікам, што, ну, раз Рым дэманструе больш гнуткую, то, адпаведна, Москва, Московская патриархія дэманструе больш наступальную.
Калі Валер казал пра гэтую дэкларацыю, то якраз я вспомнил свае размовы, ну, з актыўнымі вернікамі уніятамі, якія яшчэ, ну, нулевыя гады скардзіліся, што на самой справе сама каталіцкая царква, маецца на ўвазе сам Ватыкан, не зрабіў актыўную стаўку на вунію ў Беларусі, вот ўжо ў наш час, 90-е, нулевыя гады. Яны скардзіліся на тое, што ўсё-такі нема такой великой, ну, мается на увазі і ідейної, і, може бути, матеріальної допомоги менавіта уніяцьким приходам, і що все-таки католіцька церква менавіта більше уваги надавала тільки самому, власне, католіцькому віровізнанню, а унія була, ну, некою такою падчерицей для Ватикана, і ён її активно не розвивав. Можна сказати, що саправды для вот российского вуха, про что сказал Юра, уния воспринимается, ну, как такая вот конфессия для национально сведомых белорусов. И в полном смысле это является саправды так, бо в отрозне от той же Заходней Украины, где уния довольно мощная, прежде всего, все-таки в Заходней Украине, то в Беларуси это историчная традиция для, скажем, великих все-таки массов была перерванная, і фактично унія адрадзілася тільки вже після падіння атеїзму, в даному випадку, скажімо так, у початку 90-х, коли до її долучилося якраз много національно свідомих громадянів, многі з яких були або неофітами в релігії, просто прийшли з таких сім'ї, в яких релігія ніколи не була каштовністю, або, ну, перейшли в унію саправды з православних. І тому гэта саправды адраджэнне уніяцтва набыла адценне, што гэта вось канфесія для нацыянальна свядомых грамадзян. І, дарэчы, гэта не проста словы, а, напрыклад, той же Зенон Пазняк менавіта в свой час аддаваў перавагу уніі як нацыянальнай такой царкве для беларусу, калі можна так выказвацца пра царкву. І след за ім, пад яго аўтарытэтам, магчыма, многія людзі і рабілі такі крок, выбіраючы менавіта уніяцтва в якості своєї релігійної конфесії. Ну, а тепер, саправды, магчыма і бачачы, па-першае, што Ватыкан не так ужо моцна сапраўды развівае менавіта уніяцтва Беларусі. Па-другое, бачачы, якую ролю яна грае ва Украіне, то вось расійскі праваслаўны патрыярх і беларускі мітрапаліт Павел менавіта вырашылі, што можна выказаць сваё негатыўнае стаўленне і, як правільна адзначыў Юра, больш актыўна паводзіць сябе ў дачыненні да уніі. Я скажу, дарэчы, што нельга сказаць, што гэта нейкае першае выказанне, магчыма, першае на такім узроўні, бо і праваслаўная літаратура, і, скажам, дзеячы праваслаўныя меншага калібра, чым мітрапаліт Павел, неаднаразова негатыўна выказваліся пра унію, дыскусія пра яе ідзе, і нельга сказаць, што в гэтай дыскусіі прадстаўнікі праваслаўя вытрымліваюць нейкую, скажам так, паліткарэктнасць, дадзеным выпадку канфесійную карэктнасць. Калі у бок уласна рыма-каталіцкага касцёла сапраўды вытрымліваецца пэўная, ну, асцярожнасць, дыстанцыя, то якраз у бок уніі выказванні ніколі не вылучаліся некай абачлівасцю і асцярожнасцю. Ну і зараз, як бачым, яны ўжо перайшлі на самы высокі рэлігійны ўзровень.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз ваше пытанне, ці здолее Беларусь атрымаць новыя крэдыты?
Перш за все, варто сказать информационную нагоду для этой темы. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Беларуси долготерминовый суверенный кредитный рейтинг на уровне B- и короткотерминовый рейтинг на уровне B с прогнозом стабильный. Дадзеныя рэйтынгі, сказана ў прэс-рэлізе Fitch, з аднаго боку адлюстроўваюць значныя знешнія чыннікі уразлівасці і частыя крызісы ў Беларусі, з другога дастаткова добрыя дзяржаўныя фінансы і структурныя індыкатары, у прыватнасці паказчыкі ВУП на душу насельніцтва і развіццё чалавечага патэнцыялу. Яно в Беларусі прыкметна вышэй, чым у супастаўных вось краінах, якія разглядаюцца гэтым агентствам прыблізна на такім жа ўзроўні. Але што нам цікава ў нашай тэме, што агульныя патрэбы ў знешнім фінансаванні агентства Fitch ацэньвае ў 182% ад валютных рэзерваў Беларусі. Калі браць да ўвагі, што на сёння валютныя рэзервы Беларусі складаюць каля 4,5 мільярдаў, то тая лічба рэйтынгава агенства, якая кажа, што Беларусь патрэбна 182% ад валютных резерваў, дае нам каля 9-8-9 мільярдаў. Гэта патрэба Беларусі ў знешнім фінансаванні. І, як адзначае Фіч, гэта самы высокі паказчык сярод краінаў з эканоміка развіцця, які гэта агенства складае рэйтынгі. Можна сказаць, што чысты замежны доўг Беларусі знаходзіцца на высокім узроўні ў 50% ад валутнага прадукта, то значна зноў-такі вышэй за паказчык для краінаў з рэйтынгам у катэгорыі Б. Такім чынам можна зрабіць высновы, што Беларусь вельмі моцна мае патрэбу ў замежным фінансаванні. Мы ведаем, што Беларусь не так даўно атрымала два траншы на агульную суму 800 мільёнаў даляраў ад Еўразійскага фонду стабілізацыі развіцця, і ў цэлым ад гэтага фонду Беларусь да 18 года ў рамках гэтай праграмы атрымае да 2 мільярдаў даляраў. Але, зразумела, нават гэта лічба кажа, што гэтага недастаткова, і пры ўсім тым, што ёсць Кітай, з якім звычайна гэта звязаныя крэдыты, якія вызначаюцца на канкрэтныя праекты, і то нават Беларусь не можа прыдумаць столькі праектаў купляльных, каб пакрыць гэтую крэдытную лінію, то ўсё-такі выглядае, што Беларусі не абысціся без міжнароднага валютнага фонду. Палітычная прыхільнасць да забеспячэння праграмы МВФ явна з'яўляецца невызначанай, і, як сцвярджае гэта агенства, маецца на ўвазі, што ўсё-такі ось колькі ўжо ідзе гісторыя з перамовамі вакол патэнцыйнага крэдыту МВФ, і кожны раз яны то заціхаюць, то актывізуюцца в залежнасці, як падаецца, ад нейкіх канкрэтных палітычных і эканамічных абставінаў. Апошнія абставіны, і гэтая ж лічба міжнароднага рэйтынгавага агенства, кажа, што, на маю думку, Беларусі ніяк не абысціся без дапамогі міжнароднага валютнага фонда, калі афіцыйны Мінск хоча захаваць макраэканамічную стабільнасць і больш-менш стабільны курс нацыянальнай валюты. І, дарэчы, беларускія ўлады, як сцвярджаюць аналітыкі гэтага агенства, ўжо зрабілі першыя некаторыя крокі. Гэта, перш за ўсё, рэформа пенсійнай сістэмы, скажам так, пачатак гэтай рэформы, лібералізацыя цэнаў на паслугі ЖКХ, памяншэнне дырэктыўнага крэдытавання. Аднак, ўсё-такі патрэба ў крэдытах выглядае такой, з якой трэба будзе змірыцца беларускім уладам для таго, каб пайсці і на астатнія патрабаванні МВФ.
Ну, я в этой справаздачы звернув увагу на тое, што яна як бы складаецца з двух частак, што амаль на кожную тэзу ёсць антытэза. І калі казаць у такім шырокім сэнсе, шырокім пляне, то, скажам, зразумела, гэтая справаздача абвяргае беларускую прапаганду пра тое, што Беларусь знайшла некі як бы царскі шлях у эканоміцы, там весь свет на яе, што называецца, любуецца, бярэ прыклад і гэтак далей. Это вельмі сярэдняга ўзроўню эфектыўнасці, даволі слабая эканоміка з шэрагам вельмі істотных праблемаў, якія так ці інакш давядзецца вырашаць. Але з іншага боку, і як бы такая версія, што называецца, яна заўтра абрынецца, што яна ў агоніі, так бы мовіць, это таксама не так. Ёсць пэўныя становчыя рэчы, там добра збіраюцца падаткі, напрыклад, адзначаецца, што сапраўды Нацбанк вядзе разумную палітыку, інфляцыю збілі, ну, да 12%, это не бог весць што, што называецца, але, ну, раней горш было. Скажам, калі параўноўваць, напрыклад, з Украінай, дзе дзяржаўны доўг складае, калі я не памыляюся, амаль 100 ці нават болей адсоткаў ад ВВП, ну, беларускі паказнік 50, так, это, в принципе, кепска, конечно, але бывае і горш. І в этом сэнсе вот вельмі цікавая вот эта теза, дзе ізноў жа ўсплывае Расія, калі эксперты гэтай агенцыі пішуць, што ў прынцыпе па ўсіх паказніках іншых Беларусь павінна была бы быць у большай нізкай катэгорыі, больш кепскай катэгорыі, чым она ёсць. Але Показник, фактор – это Россия. Это як би такий кончатковий кредитор, який, ну, прийде на допомогу, коли уже зусім буде кепска. Усі це розуміють, що це фактор. Вот. І тому, як би, вот, за кошт этого кредитора опошній інстанції, скажем так, який у Білорусі є, вона оказується крышечку вишей, чим могла би бути. Ну і так само, вот, цікаво, ми на минулому тижні, здається, обмірковували бюджет. Ну і Фіч так само 17-й год дає прогноз, що буде рост. Ну, зрозуміло, ні, там, ні у 10%, але невеличкий рост, то стагнація скончиться. Ну, а що тичить головного питання, яке ви, власне, задали, Віталій, а як би так ці дадуть кредити, скажімо, ну, я думаю, що це, звісно, з питальниками і не тільки кредит МВФ, а от і ця емісія, яку меркують провести в 2017 году, емісія євробондів, ну, там, що називається, так само, я думаю, бабуля надвоє сказала, кольки і на яких умовах грошей отримається притягнути.
Я би ще тільки одну репліку важну про заміжні долги Білорусі. Саправди, вони не такі катастрофічні, як можна привести в некоторих країнах, навіть нашого регіону, але адмітність їх менавіта в тим, що вони вельми хутко ростуть, що називається, в геометричній прогресії опошні некілька годов. І ще годов 7-10 назад Білорусь амаль не мала таких заміжних долгов.
Причому ростуть, додав би я, на фоні, ну, серйозного економічного кризису в країні, що вельми важно. Я звернув увагу ось на який сюжет з гэтага аналізу, гэтага агентства. Дзіўна, што агентство каже про добрую гісторію обслуговування замежного долгу. Справа у тим, що вже который год Беларусь домовляється об реструктуризації долгу. То бок, Украины нема валюты, каб у термин сплатить долг, и она бере новый кредит, каб вернуть старые пазыки. Ну, маецца на увазе домовленности с Россией. И что это можно назвать доброй историей?
Ну, да.
Створается кредитная пирамида. И такая пирамида рано...
Ну, Валер, поздно... ну, я и снова же кажу, все спознается в поравнании. Беларусь все-таки домовляется про реструктуризацию. Мы ведаем некоторые краины, якія просто обвещают про дефолт, як, скажем, Греция и Украина, якая просто обвещать, а мы не будем платить, нема чого. Яны нават не могут домовиться. Беларусь может домовиться.
Ну, все равно назвать это доброй историей я б не стал бы. А что тычется новых кредитов? Поколь, кроме России, новые пазыки даются с тяжкостью. Урад не решается разместить новые евробонды на европейском финансовом рынку, бо надто высокий процент доведется платить. Апошнім часом улады робяць пазыкі на ўнутраным рынку. Але падаецца, і тут ёсць цяжкасці, бо колькасць валюты як у фізічных, так і юрыдычных асобаў, якія могуць купляць дзяржаўныя аблігацыі, зменшаецца, бо крызіс. Перамовы з МВФ, як на мой погляд, зайшлі ў тупік. Фонд выставіў новыя ўмовы, патрабуе правесці строгую ревізію, строгі аудит банковскага сектора і ситуації з економічним станом держпрадприємства. Бо фонда ёсць подозрення, що беларускі влади хавають реальную картину з закредитованістю держпрадприємства. Тому, як би, перспективи не вельми добрі.
І на конт банковского сектора, що я одразу не сказав, достатково може бути нечеканим для многих, хто лічить, що банковський сектор – це нечто таке передовое, скажімо, отделення беларускай економіки, то Фіч якраз оцінює банківський сектор Білорусі як фундаментально слабий. Доля проблемних кредитів підскочила з 6% в кінці 2015 року до 13% у червні 2016 року, відзначає це агентство.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті моє питання, наскільки Дональд Трамп зв'язаний з Владимиром Путіним. Використовуючи нашу вивідну лексику, можна сказати, що Путін рекрутував Трампа в якості мимовольного агента Росії, написав у Нью-Йорк Таймс былий директор ЦРУ США Майкл Маррелл. На його думку, президент Росії Владимир Путін, як кадровий розвідчик, вилічив слабості мільярдера і згуляв на їх. Маррелл отзначил, что такую выснову он зробил после реакции Трампа на взлом компьютерной сетки Национального комитета Демократичной партии США. Недавно Дональд Трамп заявил, что в выпадку перемоги на президентских выборах можа разглядеть пытание о признании Крыму российским и поставить обязательства США перед союзниками по НАТО в залежность от их властных высилков в галине обороны. Американский друг подробязно пишет об сувязях ключевых чальцов выборчей команды Трампа с Россией пророссийскими силами. Принамсі, керавник его передвыборчего штаба Пол Манафорт был пиарщиком былого президента Украины Виктора Януковича. И в значной ступени, дякуючи высилкам Манафорта, Янукович стал президентом Украины. Ну, говорит так само и про выразно пророссийскую позицию, скажем, дарацы кандидата бизнесовца Картера Пейджа, былого супрацовника московского представительства американского инвестиционного банку Мерил Линч. Зрозуміло, на пригаданные факты можно поглядеть інакш. Той же Манафорт был піярщиком и Рональда Рейгана, и Джорджа Буша старейшего. До того же, как поведомляют криницы, той же Манафорт подчас працы в Украине на Януковича подтримливал тих людей в его оточении, которые схилялись до супрацы с Заходом. Ну а заявы Трампа относно российской политики саправды выглядают дивными, але варто сказать, что все его заявы выглядают дивноватыми. И он тонко отчувая почуття значной частки американского громадства его нежадание вступать в прямый конфликт с Россией. А кроме того, глядячи по всем, у системе внешнеполитичных приоритетов Трампа Россия займает далеко не первое место. Куда больше его турбует гандлевая политика Китаю и ОПЕК, за яких, на думку Трампа, Америка губляет сотни миллиардов долларов. Ну и плюс исламский экстремизм, исламская держава, в борьбе с якой Трамп готовый супрацовничать хоть бы и с Путиным. В этом смысле политика относно России, ну, гипотетичного президента Трампа, может быть в нечем подобной на политику первых годов президента Джорджа Буша-молодшего. Ну, мы памятаем, что шмат было кпинов над словами Буша после первой встречи с Путиным. Я поглядел ему в очи и убачил его душу. Насамрэч, это не была наивность. Это был певный геополитичный выбор, певная расстановка приоритетов, якая, до речи, потом изменилась. Коллеги, ну а вот ваше меркование. Трамп саправды мимовольный, а может и не мимовольный агент Кремля? Ці продолжальник справы Буша-молодшего, представник іншей, адрозной от Обамы и Клинтон американской школы стратегичного мышления?
Ну, не думаю, что на самом речь напрост існує некая сувязь помеж керавництвом России и Трампом. Тут, я думаю, дейничают іншие чинники. Ну, вот дараться Дональда Трампа у справах внешней политики Картер Пейдж, ну, саправды бачится скандальным персонажем, его невидовочные бизнес-сувязи с Россией, коммерцийный интерес в певном сенсе появляется скандальным. Все ж таки у политической практики США принято отделять коммерцию от политики, и есть навод отповедные правовые нормы. Але тут, мне подается, існує такая проблема. Дональд Трамп, як новичок у политицы, не вельми добро обознаны у замежной политицы. Ему были потребны дарацы в этой справе. Покольки истеблишмент республиканской партии ставится до Трампа негативно, то тому довелось самому шукать дарацев. Ну и вот под руку попался, трапился этот Пейдж. А то, что теперь представники разных лагеров вешают один на другого такие ярлыки, то это особливость теперешней выборчей кампании в США, где славутая американская политкорректность просто выкинутая. Вот был и керовник СРУ, правда, назвал Трампа агентом Путина. Трамп обвинувачил Хиллари Клинтон до тычности до створения ИГИЛ, объявляя ненормальной. Так ранее, выкористовываючи такие зневажливые выказывания на адрес оппонента, президентская кампания у США не велась.
Я всеми силами погоджусь с Валером Карбалевичем. Миновито реальных подставов лечить, что Трамп, как представник, кандидат от республиканской партии, будет больше сприяльный до России, что он представляет некое, ну скажем, кардинальное отрозненное политическое мышление от Хиллари Клинтон, в дочинении до России миновито. Я бы не стал. Все-таки тема России стала одной из головных замежно-политичных тем американской политической президентской кампании. Именно это тому, что на сегодня это достаточно яркая и познавальная для многих американцев тема. Менавито Россия у васильяких рейтингах сегодня является одной из самых, ну, скажем так, нелюбимых для американцев Украиной, которые не мают здесь доверу. Тому на этих, скажем, эмоциях и играют политичные оппоненты. менавіта спрабуючы нейкім чынам прывязаць кандыдата рэспубліканцаў да Пуціна. Нагадаю, недавняе інтэрв'ю для амерыканскага тэлеканала Дональда Трампа ледзь не на трэць выглядала як допыт, дзе журналіст пытался, ці мае ён нейкія дачыненні да Пуціна, ці калі-небудзь сустракаўся з ім. І дарэчы, я вось часам праглядаю твітер Дональда Трампа і магу сказаць, што за апошнія тыдні самым папулярным быў наступны твіт, дзе Трамп сцвярджае: «Я не проста змагаюся супраць Хілары Клінтон, а я змагаюся супраць вельмі нешчырых і абсалютна прыстрасных медыяў». І гэта на фоне всіх яго астатніх твітаў атрымала найбольшую падтрымку ягоных падпісчыкаў. Калі казаць пра пэўную сацыялогію, то і прэса сёння ў США, на жаль, не мае такога аўтарытэта, як было яшчэ, можа быць, некалькі дзесяцігоддзяў таму. Тое, што казаў Валера, зніжэнне ўзроўню палітычнай кампаніі, яно адбылося часткова і, канешне, за кошт саміх палітыкаў, але часткова і дзякуючы прэсе, ну, якая проста часам сапраўды здаецца, што трошкі з'ехала з усіх нейкіх правілаў, прынамсі, якімі нас вучылі навіта якасці амерыканскай журналістыкі, як прыкладу. Зараз, калі адкрываеш некаторыя амерыканскія выданні і глядзіш там 5 ці 7 галоўных артыкулаў пра тое, ці Трамп нармальны, ці ён здаровы, хто ён усіх ненавідзіць і гэтак далей, сапраўды лішні раз падумаеш, што паняцці там аб'ектыўнасці і пэўнай незаангажаванасці, яны, прынамсі, у гэтай кампаніі адышлі вельмі далёка ў бок.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганков, Валер Карбалевич і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму мітрапаліт Павал абрынуўся на царкоўную унію? Ці здолее Беларусь атрымаць новыя крэдыты? І наколькі Дональд Трамп звязаны з Уладзімірам Пуціным? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».